ξεκινήσουμε.
Ναι, γεια σας. Ηχογραφήσαμε το podcast, αλλά ξεχάσαμε να βάλουμε γιατί τι είναι αυτό το podcast.
Που μας φέρνει εδώ. Για πες τι μας φέρνει.
Είπαμε ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι και βάλαμε στο AI chat τα δεδομένα ότι έχουμε ένα podcast που το κάνουμε δύο γυναίκες για θέματα που μας απασχολούν ή μας διασκεδάζουν, αλλά θέλουμε κάτι πιασάρικο που να μην είναι αποτρεπτικό για κάποιον που θέλει να το, για οποιοδήποτε άτομο θέλει να το ακούσει, ανεξαρτήτως φίλου.
Και τι έδωσε?
Θες να το διαβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
Καλώς ήρθατε στο Κάτι να καίει, το podcast όπου τολμάμε να ανάψουμε φωτιές εκεί που άλλοι σβήνουν σπίθες. Βοήθεια. Είμαστε η Ελίνα και η Γεωργία και μαζί ξεκλειδώνουμε τα πιο καυτά θέματα, από τα μυστικά της αυτοπεποίθησης μέχρι τις πιο αχαλήνοτες σκέψεις, αποκλείεται, που δεν τολμάς να πεις δυνατά. Εδώ δεν έχει φίλτρα, μόνο αλήθειες, γέλια και ίσως λίγη πρόκληση. Άκου, αντέχεις? Τίποτα, ρε, εγώ είμαι πολύ καλά.
Όχι, και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά για το μέλλον της δουλειάς μας. Δηλαδή, πραγματικά δεν κινδυνεύουμε από το AI.
Όχι, δεν πρέπει να φύγουμε ποτέ από εδώ.
Όλα καλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το Κάτι να καίει. Πάνω κάτω. Ένα podcast που θα το κάνουμε με την καρδιά μας, με πολύ γέλιο, αλλά και με δημοσιογραφική εγκυρότητα.
Και δεινότητα.
Και πληροφορία.
Τέλεια.
Από την Νέα Ιωνία και την Sacred Belt Recordings.
Ναι, σωστά.
Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Κάτι να καίει. Είμαι η Ελίνα.
Είμαι η Γεωργία.
Δουλεύω στη Vogue.
Δουλεύω και εγώ στη Vogue.
Εγώ όμως δουλεύω και υπευθύνη τύπου στην Athens Καλλιθέα, εσύ?
Όχι, εγώ μόνο στη Vogue.
Α, εντάξει. Εγώ είμαι 42.
Εγώ είμαι 28.
Εγώ είμαι
ύψος?
1,85.
Ψέμα.
Θες να δεις το τακούνι μου?
Το έχω δει. Ψέμα. 1,50 το βολείς. Βλέπω κάθε μέρα.
1,62 χωρίς τακούνι.
Τέλεια. 1,62 και εγώ χωρίς τακούνι. 1,61 βασικά.
Είμαι από την Νέα Ιωνία.
Είμαι από την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά είναι σαν να είμαι από την Νέα Ιωνία.
Έτσι. We will always have Νέα Ιωνία.
Ναι. Και στη γειτονιά μας λέει, για ποιον δεν ξέρει, Νέα Ιωνία γκέτο, εδώ μόνο μπουκέτο. Vogue editors.
Ναι, είμαστε και του Σαλονιού και του Αλωνιού, γι' αυτό. Και θέλω να πω ότι σε ένα στενό, σε ένα συνοικιακό μπαρ, μαγαζί στην Αιωνία, γεννήθηκε το Κάτι να καίει. Μία βραδιά που από εκεί που κάποτε πίναμε gin tonic και μαργαρίτες στο μπαράκι εκείνο και σχολιάζαμε για τα ερωτικά, τα επαγγελματικά, είχαμε καταλήξει να πίνουμε τσάι για σεμί και να τρώμε τηγανιτές πατάτες. Δεν θέλω σχόλια γι' αυτό.
Ναι, γιατί όλες οι σχέσεις έχουν ρουτίνα, μέχρι και οι φιλικές.
Μας βρήκε λοιπόν το γιασεμί και οι τηγανιτές πατάτες να συζητάμε για τη μαγειρική και τη σχέση μας με το φαγητό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο να παίρνει μορφή.
Ναι, και εκεί έχουμε ακόμη ένα κοινό, γιατί λέγαμε ότι όσον αφορά τη μαγειρική και οι δύο οι σχέσεις που έχουμε με την κουζίνα είναι ότι μπαίνουμε μόνο για να ταΐσουμε τις γάτες μας.
Ναι, εγώ κρατάω το φαγητό και κλείνω το φαγητό του και κλείνω την πόρτα της κουζίνας όταν φεύγω, για να μην μπαίνει γενικά στους πάγκους τα αυτά τα νετάλια.
Βοήθεια. Αλήθεια.
Πες, Γεωργία, όμως, εσένα τι σ' αρέσει το φαγητό?
Εμένα μου αρέσει πολύ να τρώω, δεν μαγειρεύω καθόλου γιατί είμαι με τους γονείς μου, οπότε το εννοώ φοβερά ότι μπαίνω μόνο για τα ίστο γατί. Και πάνω λοιπόν σε όλα αυτά τα αστεία και φοβερά τα οποία λέμε στο συνοικιακό αυτό καφέ, πιάσαμε τις εαυτές μας.
Συγγνώμη, αλλά γίνεται κάτι έξω που ούτε στην Αιωνία αυτό, έτσι. Δηλαδή εδώ, πάμε, δυνατά, represent.
Τέλεια, δεν ακούγεται, έχω τα ακουστικά, αλλά φαντάζομαι ότι...
Ένα γουπ, πάμε.
Ωραία, λοιπόν, πιάσαμε λοιπόν σε αυτές μας να συζητάμε για το τι σχέση έχουμε με την κουζίνα, τη μαγειρική και πώς το, αν και πώς το έχουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Και κάπως καταλήξαμε στο Instagram και στα προφίλ και στις σελίδες που κοιτάμε.
Και
εγώ...
ναι. Ναι, όχι τίποτα, απλά σκεφτόμουν το slutty cooking που κοιτάω εγώ.
Ναι.
Ξεκίνασαι με το δικό σου που είναι λίγο πιο
ήπιο. Είμαστε getting to know each other, οπότε έδειξε ότι την αφορά στα πρώτα τρία λεπτά. Εγώ λοιπόν, shout out σε μια κοπέλα που έχω βρει μόνη μου στο Instagram, δεν ξέρω καν το επιθετό της, τη λένε Μαργαρίτα. Φαντάζομαι ότι είναι κάπου ηλικιακά κοντά σε μένα και έχει ένα φοβερό προφίλ στο Instagram που λέγεται Dining Affairs. Και κάνει ένα κράμα μεσογειακής με καζακστανιακής κουζίνας, ναι. Είναι ουσιαστικά ένα supper club. Απλά το τρέχει μόνη της η κοπέλα αυτή. Έχει ένα φανταστικό αισθητικά προφίλ και το έδειχνα στην Ελίνα γιατί μου είχε τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον μια φωτογραφία που έχει pinned κιόλας πάνω-πάνω, που είναι 3-4 πλεξούδες από πράσο φτιαγμένες και το έδειχνα στην Ελίνα ότι φαινόταν φανταστικές. Και κάπως με αφορμή αυτό λοιπόν η Ελίνα μου είπε μια δική της ιστορία για πλεξούδες και μαγειρική που θα δώσω πάσα να την πει γιατί είναι...
Το μεγαλύτερο διάστημα που πέρασα μέσα σε κουζίνα ήταν όταν αποφάσισα ένα Πάσχα, κάποια Πάσχατα πριν, να φτιάξω τσουρέκι. Από την αρχή όλο τύπου όμως και τη μαστίχα, την πήρα πέτρα τύπου και την έλειωσα στο γουδί να γίνει τρίμα, να έχει όλα τα αρώματα. Οπότε ήμουν αρκετές ώρες μες στην κουζίνα, το άφησα και να φουσκώσει, το χάιδευα, του μιλούσα, έκανα όλα ό,τι λέγανε, δεν ξέρω, η μυθολογία.
Εγώ ξέρω πως τελειώνει η ιστορία και όλα αυτά που λένε ντροπιαστικά. Δηλαδή, απλά είναι παραπλανητικά.
Φτάνω στο κέριο σημείο που πρέπει να φτιάξω το τσουρέκι πλεξούδα, οπότε χωρίζω τη ζύμη μου σε τρία κομμάτια και προσπαθώ πάρα πολύ ώρα να τα πλέξω και δυσκολεύομαι ακόμα περισσότερο από το όσο δυσκολεύομαι να φτιάξω γαλλική πλεξούδα στα μαλλιά μου. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίζω ότι πρέπει να τα παρατήσω και παίρνω τη ζύμη, τα ενώνω και τα τρία μαζί τα κομμάτια και τα βάζω σε ένα ταψί, τα απλώνω και το φουρνίζω έτσι όπως είναι και βγήκε ένα τσουρέκι τύπου παστίτσιο. Πάρα πολύ νοστιμωμένο. Παστίτσιο δε.
Είναι περίτεχνο όπως ακούγεται.
Ναι, και αποφάσισα ότι μάλλον δεν έχω την καλύτερη σχέση. Και το δεύτερο πράγμα που με έκανε έτσι να το ξανασκεφτώ ήταν όταν ανακάλυψα αυτό το account που είπα πριν, μια κοπέλα της Μία, η οποία έχει καταγωγή από Μαρόκο, έχει τέτοιες ρίζες και έχει το account Slutty Cooking. Και ουσιαστικά δείχνει, φωτογραφίζει πιάτα, αλλά έχει και references από ταινίες, από μουσική, που είναι η μαγειρική και το φαγητό ως ένας τρόπος διέγερσης όλων των αισθήσεων, οπτικών, τη γευστική μας παλέτα, οτιδήποτε μπορεί να σε διαγείρει και εσένα την ίδια πρώτα, ως ευχαρίστηση, ως απόλαυση που προσφέρεις στον εαυτό σου.
Ναι, αλλά... η αλήθεια είναι ότι τα προφίλ που βάλαμε κάτω και ανταλλάξαμε είχαν ακριβώς αυτόν τον κοινό παρανομαστή, την αισθαντικότητα του φαγητού και το πόσο φανταστικό μπορεί να είναι το food styling που το βλέπουμε πάρα πολύ και το κάνουν όλο και περισσότερες γυναίκες από μία όμως προσέγγιση πολύ αυθεντική και αληθινή που γυρνάει σε εκείνες σαν... και σαν τρόπο φροντίδας αλλά και σαν ένα εναλλακτικό μέσο έκφρασης της αισθητικής τους.
Και τη αισθητική, και νομίζω αυτό να βάλεις λίγο την αισθητική στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, επειδή έχουμε και μια ηλικιακή διαφορά, θυμάμαι στο σπίτι να είναι το κόνσεπτ και της μαμάς μου και της γιαγιάς ότι ξέρεις, τα καλά πράγματα είναι στο σκρίνιο και βγαίνουν για όταν έχουμε καλεσμένους. Δεν ήταν καν για όλη την οικογένεια, πόσο μάλλον για την γυναίκα του σπιτιού που φροντίζει. Οπότε, ξέρεις, τα καλά σερβίτσια, τα καλά πιρούνια, τα κρυστάλλινα ποτήρια θα έβγαιναν σε ειδικές περιπτώσεις και μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω γυναίκες και το συζητούσα και με μια φίλη μου φωτογράφο πρόσφατα που τη ζητήθηκε να φωτογραφίσει ένα τέτοιο θέμα για τις ζωές των single γυναικών, τις σύγχρονες single γυναίκες που βάζουν αυτό το curation όσο μπορούν γιατί είναι πολύ φορτισμένη και η καθημερινότητά μας όταν έχουμε και δουλειά και τις δουλειές όλες του σπιτιού που έτσι κι αλλιώς είτε single είτε σε οικογένεια εμείς τις κάνουμε κατά κόρον, να βάζουν λίγο περισσότερο φροντίδα και για τον εαυτό τους. Δηλαδή εγώ έχω πια τα κρυστάλλινα ποτήρια που πίνω νερό σε αυτά. κάνω αυτό που περίμεναν οι γονείς μου, η μαμά μου να πιει ουίσκι όταν θα έχει καλεσμένο στο σπίτι. Έχω.
Αυτό συζητούσαμε πριν, ότι την Ελίνα 15 Αύγουστο τη βρήκε στην Αιωνία στο σπίτι της μόνη της να τρώει στα φύλλα από ασημένια δισκοπότηρο.
Πάρα πολύ ωραία αίσθηση.
Οκ.
Πώς ήταν η Βλαχοπούλου στην ταινία Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι που ήταν τάιζε με στα φύλλα στον Σαουδάρβα. Εγώ το έλεγα στον εαυτό μου, τάιζε με στα φύλλα. Και απλά το γατί μου κοίταζε. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες με αμήχανο γατί που κοιτάει τι κάνω στην καθημερινότητα.
Αυτό το content θα μπορούσατε και να το δείτε κάποια στιγμή. Ένα μικρό spoiler alert.
Ναι, όταν θα γίνουν τα vidcasts εδώ θα είναι πραγματικά πολύ απολαυστικά. Πρέπει να μείνετε tuned. Γι' αυτό. Συγγνώμη, μου σε λέγεις για τη Μαργαρίτα που νομίζω μου είχες πει και για κάποια lunch που ξεκίνησε κάπως, είδες κάτι για γυναίκες.
Ναι, είχα δει το Μάρτιο του 2024 πρόσφατα σχετικά που είχε κάνει ένα φανταστικό gathering που λεγόταν Femme Affairs. Και ήταν ένας τόσο ωραίος τρόπος να μαζέψεις, να συγκεντρώσεις την κοινότητα των γυναικών με άξονα το φαγητό και μια τελείως διαφορετική και άλλη διάσταση των οικοκυρικών και της φροντίδας που μια γυναίκα, που μια γυναίκα μπορεί να μπει γι' αυτό στην κουζίνα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου που δεν μαγειρεύει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, έλεγα στην Ελίνα πριν ότι αν είχα ελεύθερο χρόνο και μπορούσα αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ με ένα χόμπι, θα ήθελα πολύ να είναι το food styling.
Πάλι. Ναι, αλλά νομίζω ότι σ' αρέσει τύπου το food styling. Τον... αν έχω καταλάβει την αισθητική σου. Όχι, το food styling συγκεκριμένα τον Nate.
Το σίγουρα.
Ναι, όχι, εντάξει, το έχουμε καταλάβει, Γεωργία μου. Δεν είναι. Το έχει πει αρκετά. Το έχουμε μπεδώσει. Όχι, δεν το λέω από κάτι. Ξεκίνησες με το «Μ' αρέσει να τρώω». Δηλαδή ήταν, ξέρεις, στοιχείο. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ωραίο, γιατί μου είχες πει ότι είναι και ένα είδος networking για γυναίκες. Που έχει και το empowering το στοιχείο, ότι έτσι κι αλλιώς φτιάχνεις ένα community, μια κοινότητα γύρω σου, που στηρίζει μια την άλλη και ενδυναμώνει. Πέρα από το networking, το μπορεί να οδηγήσει και σε επαγγελματικές συνεργασίες ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να προσεγγιστεί το φαγητό και η μαγειρική με έναν τρόπο που είναι ενδυναμωτικός για τις γυναίκες και το ανυψώνει. Όχι ότι είναι υποτιμητικό το να είσαι απλά νοικοκύρα και να μαγειρεύεις. Ξέρουμε ότι είναι απλήρωτη εργασία και δεν το συζητώ. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλο από μόνο το κεφάλαιο αυτό. Αλλά νομίζω ότι το κάνει. Είναι νέες γυναίκες που ορίζουν τη ζωή τους με τους δικούς τους όρους. Με γνώμονα το φαγητό, διαφορετικά από ό,τι ίσως έκαναν οι γιαγιάδες τους ή οι μαμάδες, και βρίσκουν σε αυτό κάτι.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι σε όλη τη διαδρομή που ερχόμασταν και μέχρι αυτή εδώ τη στιγμή, η Ελίνα έχει στα πόδια της 4 ανοιχτά βιβλία της Βέφα.
Ναι.
Βέφας. Που το πρώτο είναι. Για βάλε να δω λίγο.
Ναι.
Πρόσκληση σε τσάι.
Ναι.
Αυτό το έχω και εγώ με άλλο εξώφυλλο.
Πρόσκληση σε κοκτέιλ.
Πρόσκληση σε κοκτέιλ.
Πάμε.
Έχουμε το σε γεύμα πρόσκληση.
Ναι.
Και έχουμε και τελευταίο καλύτερο, το ελληνική κουζίνα ζαχαροπλαστική.
Μπορείς να περιγράψεις λίγο το εξώφυλλο.
Λοιπόν, είναι μια τούρτα με σαν τζέλος από.
Νομίζω είναι από ξηραμένα σιροπιαστά φρούτα. Κάτι άσχημο για τον οργανισμό λίγο.
Ναι, αλλά φοβερό αισθητικά. Για μένα αυτό το 80s maximal food styling το λατρεύω. Εγώ έτρεχα 10 μέρες για να βρω. Είχα γενέθλια την προηγούμενη εβδομάδα. Που είπα ότι είμαι 28 ετών. Γκέγγεγγεγγ. Και έψαχνα 10 μέρες να βρω τέτοιο retro cake και το πήρα μόνο μου στον εαυτό μου. Ήθιστε να έρθουν οι φίλες και να σου κάνουν έκπληξη με την τούρτα, αλλά είχα τέτοια μανία, ώστε πήγα και πλήρωσα για να πάρω μόνο μου τούρτα στον εαυτό μου. Είναι ακριβώς πως τη θέλω. Και ήταν ροζ και πάνω είχε αυτά τα 80s κερασάκια.
Ναι, μανασκίνο.
Ναι, περιμετρικά. Ήταν φανταστικό. Και δεν ξέρω, λατρεύω αυτή την αισθητική, λατρεύω να τη βλέπω και στα social, λατρεύω να τη βλέπω και στη Βέφα.
Ναι, νομίζω ότι. Να, ας πούμε αυτό που σου έλεγα. Έχει Βέφα αυτό, έχει μια τέτοια τούρτα και έχει και η μία του Slutty Cooking. Μια τούρτα τέτοια γυναικεία που είναι σε σχήμα γυναικείου εσώρουχου. Ροζ, με ένα κερασάκι. Όχι, είναι γλυκό, θυμάσαι που
ναι,
το έδειξε.
Θυμάμαι, έχω τρελαθεί.
Αλλά νομίζω ότι η Βέφα, αυτό που έκανε τότε στα 80s, που έβγαλε το πρώτο βιβλίο στο 80 και μετά συνέχισε το 82, ήταν huge και η αισθητική, δηλαδή και η ίδια περιγράφει στις εισαγωγές στα περισσότερα από τα βιβλία, γιατί είχε αρκετά και η μητέρα μου και η θεία μου. για το πόσο πολύ είχε αποφασίσει να επενδύσει στη φωτογραφία, στο styling. Είχε σπουδάσει και στην Αμερική, οπότε είχε και τέτοια references. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα που σε μια περίοδο που οι γυναίκες στην Ελλάδα μπορεί να μην ήταν τόσο, ξέρεις, power.
Ναι, ναι.
Και ναι, είχε τη δυνατότητα, πήγε, σπουδάσε έξω, τα είδε, είδε ότι υπήρχαν πάρα πολλά βιβλία μαγειρικής τότε, ήταν trend. Και αποφάσισε να κάνει ride the wave την ώρα που αυτό ξεκινούσε να γίνεται. Και νομίζω έβγαλε και βιβλίο πριν τη Μάρθα Στιούαρτ, για παράδειγμα. Αλλά ποια νομίζω ότι είναι η διαφορά, ας πούμε, με τη, θα είναι η Βέφα, η Μάρθα Στιούαρτ της Ελλάδας?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Βγήκε και πρόσφατα το ντοκιματέρ για τη Μάρθα Στιούαρτ στο Netflix και το έχουμε δει και θα το σχολιάσουμε. Εγώ για τη Βέφα έχω να πω ότι ψάχνοντας και διαβάζοντας λίγο για αυτήν, εντυπωσιάστηκα για το πόσο καλή επιχειρηματίας υπήρξε και είναι ακόμα στα 91 της.
Γυναίκα επιχειρηματίας.
Ναι, ναι, γυναίκα επιχειρηματίας, σωστά. Και είναι ακόμα και είναι εκεί και το δίνει και προσπαθεί και τρέχει τις επιχειρήσεις της όπως μπορεί στην ηλικία που είναι. Διατηρώντας την εικόνα της γλυκιάς, τρυφερής γιαγιάς που ανοίγει το σπίτι της για να περιποιηθεί τους μουσαφιρέους, την οικογένεια, τον άντρα κτλ. Αυτή είναι ίσως η μικρή διαφορά με τη Μάρθα Στιούαρτ, ότι εκείνη κατάφερε να κάνει embrace και λίγο παραπάνω ίσως την θηλυκή της διάσταση σε όλο αυτό το φοβερό της επιχειρηματικό εγχείρημα με το...
Της Στιούαρτ, λες.
Ναι, της Στιούαρτ, σωστά. Με το... Θεωρείται από τις πρώτες self-made billionaire Αμερικανίδες, έτσι, η Μάρθα Στιούαρτ, και είναι αυτή που ξεκινάει το ντοκιμαντέρ της και αυτό χαρακτηρίζεται σαν μοντέρνα φεμινίστρια και ο κόσμος τη θεωρεί actually την πρώτη influencer.
Ναι.
Και αυτό το έκανε με το να κάνει powerful το homemaking. Αυτό, ναι, που λένε πολύ υποτιμητικά τις γυναικείες δουλειές, τις δουλειές του σπιτιού.
Ναι, γιατί νομίζω ότι μέχρι να κάνει αυτό το, να εμφανιστεί στη σκηνή έτσι δυναμικά η Μάρθα Στιούαρτ, οι γυναίκες, ξέρεις, 50s, 60s, 70s, έπρεπε να είναι καλές. Δηλαδή ήταν αυτό, έπρεπε να είσαι γλυκιά, καλή, που φροντίζει τους καλεσμένους, και νομίζω ότι εκεί πάτησε και η Βέφα, γιατί Ελλάδα, στα 80's, πάτησε η Βέφα και δεν ξέφυγε, δηλαδή ακόμα και όταν ήταν πιο νέα και δεν είχε την εικόνα της γιαγιάς και την εικόνα της νοικοκυράς, ήταν η καλή γυναίκα, η υπάκου γυναίκα που ακόμα και αν είναι επιχειρηματίας και χτίσει μια αυτοκρατορία για τα δεδομένα της Ελλάδας, δεν θα αποτελέσει κίνδυνο ποτέ, ούτε για τους άντρες, ούτε για τις ίδιες τις γυναίκες να τις λέψουν. Δηλαδή είναι αυτό που τις συμπαθούσαν και οι γυναίκες. Και οι άντρες ένιωθαν ότι να, μία γυναίκα σαν τη Βέφα μπορεί να θέλω. Ενώ η Στιούαρτ
αποτελούσε μονίμως κίνδυνο.
Ήταν αρχικά δεν απαρνήθηκε ποτέ τόσο εξαπίλητη. Ξεκίνησε και ως μοντέλο, οπότε πάντα της άρεσε το γεγονός ότι ήταν και όμορφη, μία όμορφη γυναίκα, όμορφη παρουσία. Και στο ντοκιμαντέρ είναι από τα πρώτα πράγματα που λέει, ότι ουσιαστικά σάστησε το κοινό, γιατί δεν ήταν αυτή η καλή, η υπάκουη, η φρόνιμη εικόνα. Ήταν μια πολύ φιλόδοξη γυναίκα που πρόβαλε και εκείνη μεν την εικόνα της τέλειας γυναίκας, αλλά όχι τόσο της τέλειας νοικοκυράς. Είναι η τέλεια γυναίκα, η τέλεια φιλόδοξη γυναίκα που θέλει να είναι, να έχει και ένα όμορφο σπίτι και έναν όμορφο σύζυγο και μια όμορφη οικογένεια και να κάνει ωραία πάρτις και να περιποιείται, να φροντίζει εκείνη για τους καλεσμένους της και να γίνει επιχειρηματίας, να μπει στο χρηματιστήριο, να γίνει όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, διαφορετικό από τη Βέφα. Νομίζω η Βέφα θα είναι πάντα στο μυαλό μας η Ελληνίδα γιαγιά, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η λέξη γιαγιά δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, γδίνει τη γυναίκα από οτιδήποτε σεξουαλικό. Είναι ένας ρόλος, ένας τίτλος. Άπαξ και είσαι γιαγιά, δεν είσαι τίποτα άλλο ως γυναίκα.
Νιώθω ότι η Στιούαρτ είναι απλά σαν να έτυχε να έχει ως βάση του επιχειρηματικού της πλάνου το homemaking.
Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει το
οτιδήποτε άλλο.
Απλά,
δηλαδή ήταν business oriented στο 100% και απλά έτυχε να έχει μία κλίση σε αυτό το πράγμα, στο να δημιουργεί τις τέλεια ψημένες γαλοπούλες και να στείνει υπέροχα τα τραπέζια της, και απλά βρήκε τον τρόπο και τη δύναμη να πάει κόντρα σε όλα και σε όλους και να στήσει ένα μεγαλείο, να στήσει...
Ναι, μα ξεκίνησε και από, δηλαδή, γιατί εσύ μου το είπες πρώτα, εντάξει, το είχα πάρει χαμπάρι κι εγώ, αλλά το είδες πρώτη και μου είπες δες το, ξέρεις, αξίζει. Ναι, Έχει πρόβλημα και αυτός με τη Μάρθα Στιούαρτ. Μπήκε στο στόχαστρο γενικά. Γιατί έτσι όπως το λέει και το ντοκιμαντέρ, κάποια στιγμή έγινε τόσο powerful που όταν έφτιαξε και έκτισε και την μηντιακή αυτοκρατορία της και επεκτάθηκε δηλαδή μετά από τα περιοδικά.
Στην τηλεόραση. Βρήκε,
ναι, επεκτάθηκε στην τηλεόραση, είχε δικές της εκπομπές. Έγινε. Έφτιαξε παρομοίως όταν ίδρυσε την εταιρεία, λοιπόν. Την παρομοίωσε, την περιέγραψε στους υπαλλήλους της ως ηλιακό σύστημα στο κέντρο του οποίου βρισκόταν η ίδια. Οπότε νομίζω ότι ειδικά από τους άντρες αλλά και από τα μίντια της εποχής που ήταν αδιφάγα στα 90s παρουσιάστηκε όχι απλά ως Ίκαρος που πλησίασε τον ήλιο, ήταν ο ήλιος. Δηλαδή διέπραξε διπλή ύβρη και νομίζω ότι δεν της το συγχώρεσαν ποτέ αυτό και γι' αυτό... δέχτηκε την αυστηρότερη των ποινών ίσως για το σκάνδαλο το χρηματιστηριακό που ακολούθησε και είχε ως αποτέλεσμα να φυλακιστεί για 5 μήνες.
Ναι, στο ντοκιμαντέρ δείχνει αναλυτικά αυτό το downfall. Παρ' όλα αυτά από αυτό βγήκε ακόμα δυνατότερη. Σήμερα είναι κολλητή με το Snoop Dogg και απλά ράζει φουλ με Snoop Dogg. Κάνουν εκπομπές μαγειρικής μαζί.
Και περιγράφει πώς να φτιάξεις muffin laced με...
Ναι, green cakes τα έλεγε βασικά, green cakes. Και έλεγε ότι δεν καπνίζει αλλά γίνεται super high γιατί την πίνει απλά συνέχεια δίπλα της. Ναι, ο Snoop Dogg είναι απλά στα 81 της πριν 2 χρόνια, το 23.
Ναι, ναι.
Έγινε και εξώφυλλο στο Sports Illustrated. Ναι. Και
το μεγαλύτερο ήτανε... σε ηλικία μοντέλος.
Ναι, ακριβώς. Με μαγιό και ήταν φανταστική και έλεγε... τη ρωτούσαν με αφορμή αυτή τη συνέντευξη. Της πήρανε μία ακόμη συνέντευξη από το New York Times και τη ρωτούσαν αν φλερτάρει και λέγει ότι ναι, μέχρι και σήμερα φλερτάρω αδιάκοπα, αδιάκοπα φλερτάρω στα social, φλερτάρω στο οποιοδήποτε event με καλούν, κάτι που φαντάζομαι χωρίς να ξέρω ότι ίσως η Βέφα δεν έκανε υιοθετώντας ένα άλλο προφίλ ή τέλος πάντων δεν προέβαλε ή δεν έλεγε ανοιχτά ότι έκανε ή δεν το είχε το brand της.
Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν ήταν ποτέ. Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η παρουσία της και στα media και από τις δηλώσεις της και αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις βέβαια πάντα με ακρίβεια, ότι ήταν και χαρακτηριστικό δικό της, το λίγο πιο παραδοσιακό. Αλλά η Στιούαρτ δεν ήταν πάντα ένα, ταυτόχρονα με όλα τα άλλα, ένα σεξουαλικό on, μια σεξουαλική γυναίκα μάλλον. Που, γιατί είναι διαφορετικό το να είσαι σεξουαλικό on από το να είσαι σεξουαλική γυναίκα. Η σεξουαλική γυναίκα επίσης στιγματίζεται, επειδή είναι. Και παρόλο που ήταν τόσο επιτυχημένη και νομίζω ότι δέχθηκε πάλι την αυστηρότερη κριτική από ό,τι είδαμε και στα ταμπλόιτ, στο ντοκιμαντέρ και από όσοι ήμασταν τότε λίγο... παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα, το είχαμε δει και τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της δίκης της, εγώ δηλαδή τα θυμάμαι, ήταν μια γυναίκα που αντιμετωπίστηκε εντελώς διαφορετικά από ό,τι θα αντιμετωπιζόταν ένας άντρας στη θέση της και το λέει και στο ντοκιμαντέρ ότι ήτανε, ναι, ήτανε ruthless στο business. Η διαφορά είναι ότι ο άντρας λέγεται ruthless με τη συμπεριφορά τη δική της, η γυναίκα που είναι έτσι λέγεται bitch, δηλαδή είναι η σκύλα, δεν μπορείς να είσαι lose-lose αν είσαι γυναίκα. Αν πρόβαλε την ομορφιά της, τη σεξουαλικότητά της για να ανέβει και να κάνει brand τον εαυτό της και οτιδήποτε, πάλι θα ήταν χαμένη και θα ήταν διπλά χαμένη γιατί είσαι απλά όμορφη και σεξι, δεν είσαι έξυπνη. Εκείνη έτυχε να είναι και όμορφη και σεξι και... Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή λέμε σεξι, να πούμε εδώ ότι έδειχνε στο ντοκιμαντέρ του Netflix. Πες το λίγο, Γεωργία.
Μετέφρασε το Thirst Trap. Ελπίζω ότι ξέρουμε τι είναι. Αν δεν ξέρετε, θα ακούσετε ότι στα ελληνικά μεταφράζεται λιγουροπαγίδα.
Αυτή ήταν η υπότιτλη, γιατί έδειχνε το Netflix ότι ανέβασε κάποια στιγμή η Μάρθα Στιούαρτ όταν έγινε λίγο πιο σάβη στα social media και κατάλαβε ότι εκεί είναι το νέο χρήμα και η νέα επένδυση που πρέπει να κάνει να ανοιχτεί για τον brand της και για να φτάσει και για τη νέα γενιά, με πολύ μεγάλη άνεση μπορώ να πω. Και ανέβαζε, δηλαδή ανέβασε κάποια στιγμή μια φωτογραφία από την πισίνα της που φαίνεται, τον ντεκολτέ, με το μαγιό, όλο. Και ήταν πάλι γύρω στα 70 κάτι. Που είσαι δεν είσαι γιαγιά, που είναι, έχει εγγόνια. Είσαι δεν είσαι γιαγιά, είναι αυτό που ξέρεις, λες ότι εντάξει τώρα, γυναίκα μεγάλη, έχει Εδώ λέμε στην Ελλάδα το ότι δεν μπορείς όσο μεγαλώνεις από τα 50 και μετά το μαλλί να το ανοίγεις.
Κοντένει.
Και το κοντένεις, δεν μπορεί να έχεις μακρύ μαλλί και το ανοίγεις γιατί το σκούρο δεν κολακεύει, δεν πάει τώρα στις μεγάλες γυναίκες.
Το λέει η γιαγιά μου, συνέχιση τη μαμά μου. Λυπηρό.
Είναι λυπηρό, αλλά με αυτά μεγαλώσαμε. Το όμορφο είναι το ότι υπάρχουν γυναίκες που έχουν. Εντάξει, γιατί προφανώς έχει και τα μέσα, έτσι. Είναι μια white, είναι μια λευκή γυναίκα.
Ναι, φυσικά, είναι προνομιούχα.
Τάξη, φυσικά. Που ήτανε και ήταν και. Μεγάλωσε και σε οικογένεια. Οκ, δεν ήταν ευκατάστατη η οικογένειά της, αλλά.
Και
κατηγορήθηκε.
Συγγνώμη, υπήρξαν και αυτοί που την κατηγόρησαν να την προβάλλει το τέλειο πρότυπο ζωής και γυναίκας που τα έχει όλα στοιχειοθετημένα και προβάλλει κάτι μη ρεαλιστικό. Υπήρχε και αυτός ο αντίλογος.
Μα ναι, εντάξει, οκ, προφανώς, γιατί ξαναλέμε ότι έκανε business και έβγαλε χρήματα από κάτι που μία εργαζόμενη γυναίκα χωρίς πρόσβαση στο κεφάλαιο που είχε εκείνη μετά από τις δουλειές ή στα έσοδα που είχε εκείνη από το προμοτάρισμα του brand της, δεν θα ήταν εύκολο να κάνει και να δουλεύει και να μπορεί να φροντίζει το σπίτι και να φτιάχνει τη γαλοπούλα με κρούστα απ' έξω και... Εντάξει, προφανώς, αλλά το έκανε με μία αισθητική και το έκανε και όντως δείχνοντας, ρε παιδί μου, ότι η γυναίκα μπορεί να πιάσει και την τσάπα και να φτιάξει και τον κήπο της, μπορεί να χτίσει και δεν ξέρω τι είπε, να φυτέψει δέντρα μόνη της, ότι δεν χρειάζεσαι, δεν θέλω να πω δεν χρειάζεσαι και κανέναν άντρα, αλλά θέλω να πω ότι είσαι αρκετά δυνατή, πρέπει να ξεπεράσεις πολλά περισσότερα εμπόδια για να το κάνεις από όσο όντως ένας άντρας, γιατί πρέπει να φροντίσεις πολλά παραπάνω πράγματα, αλλά μπορείς να κάνεις και αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεσαι κάποιον, μπορείς να φτιάξεις τον κήπο σου μόνη σου, μπορείς να καρφώσεις και να φτιάξεις ένα θερμοκήπιο μόνη σου.
Σκέφτομαι ότι λες για κήπο και η Martha Stewart λέει στην αρχή του ντοκιμαντέρ ότι αν θες να μείνεις ευτυχισμένη για ένα χρόνο, παντρέψου, αν θες να μείνεις ευτυχισμένη για 10 χρόνια υιοθέτησε ένα σκυλάκι και αν θες να μείνεις ευτυχισμένη για πάντα, απλά μάθε κυπουρική. Ντά, τι κάνετε όλοι εκεί έξω.
Δεν θα ευτυχήσω ποτέ, έχω ξεράνει κάκτο ρε φίλε. Δεν ξέρω, αλλά έχω σκεφτεί ότι κάποια στιγμή...
Θέλεις και τσουρέκι, βλεξιβδέση, φτιάξε και παστίτσια.
Όταν θα γίνω αγρότησα στον οροπό και έχω βρει ήδη βίντεο πώς ανοίγεις τρύπες με το τακούνι σου για να φυτέψεις τους σπόρους. Είναι φανταστικό, είναι το πρώτο reel που έσωσα όταν μπήκα στη διαδικασία του να βλέπω να καίγομαι στα reels στο Instagram.
Το καλό είναι ότι μπορεί ακόμα να μην έχετε εικόνα από εμάς, αλλά κάνετε εικόνα με αυτά που ακούτε φαντάζομαι.
Ναι, γιατί... όχι θα το δείτε και κάποια στιγμή νομίζω μπορούμε να κάνουμε όταν θα... Γιατί έχω παραγγείλει, είναι μια καλή πάσα όσο συζητάμε και για κυπουρική και για μαγειρική. Έχω παραγγείλει το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο μαγειρικής της Pamela Anderson. Το I Love You, Cooking from the Heart, δεν θυμάμαι πώς είναι ο υπότιτλος τέλος πάντων. Και ναι, νομίζω ότι θα ήταν ωραίο ίσως ένα vidcast όταν θα ξεκινήσουμε αυτό που να μαγειρεύουμε πράγματα που θα έχουμε αγοράσει εσύ άμα έχεις ξεκινήσει food styling μαθήματα. Να φτιάξω εγώ κάτι, να το κάνεις εσύ το food styling.
Σκέφτομαι αυτό το που λέμε ναι, όχι.
Ναι. Μπορώ να δείξω πάντως πώς ανοίγεις τρύπες με τον δεκάποντο.
Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν θέλω μία. Πάντως, τώρα που λες για Πάμελα, σκέφτομαι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κάπως να επανερχόμαστε σε εμπειρίες και ζωές 90s, εννοώ γυναίκες που μεσουρανούσαν στα 90s, στα media. Αυτή είναι η Μάρθα μία και είναι και μία η Πάμελα που την αναφέρεις.
Ναι,
τώρα.
Και με την Britney Spears που έγινε και ο χαμός, αλλά νομίζω ότι ναι, βγαίνουν και ντοκιμαντέρ και ξέρεις πιο... στην περίπτωση της Πάμελα έγινε και σειρά βέβαια, δραματοποιημένη με αφορμή το sex tape που είχε κυκλοφορήσει τότε λαθρέα μετά από κλοπή που προηγήθηκε στο σπίτι τους και τους πήραν από το χρηματοκιβώτιο. Ταινίες που είχαν γυρίσει, homemade movies με τον Tommy Lee, τον τότε σύζυγό της. Και έγινε λοιπόν μια σειρά για την οποία δεν πήραν ποτέ τη συνένεση της Πάμελα, ούτε δηλαδή το έμαθε από τις ειδήσεις, από το ίντερνετ ξέρω ότι θα βγει αυτή η σειρά, δεν τη συμβουλεύτηκε κανείς ποτέ. Είναι γυναίκες που ακόμα και τώρα μπορεί να ξαναβιώνουν το τραύμα τους για το πώς τις αντιμετώπισαν τα media και η κοινωνία λόγω της πατριαρχίας προφανώς τότε με εννοείται 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλαδή ειδικά στην περίπτωση της Πάμελα και του sex tape με τον Tommy Lee, είχε εντελώς διαφορετικό χειρισμό η Πάμελα από τον Tommy, εννοείται, παρόλο που ήταν οι 2 τους πρωταγωνιστές στην ταινία που είχαν φτιάξει για προσωπική χρήση, ήταν στις διακοπές τους και ήταν οι άνθρωποι που απολάμβαναν τον έρωτά τους, ήταν νεόνυμφοι. Όταν λοιπόν κατάλαβαν ότι κλάπηκε το sex tape που είχαν φτιάξει και διέρευσε στα media, τους έκαναν διάφορες προτάσεις ότι αφήστε μας να το δημοσιεύσουμε και θα σας δώσουμε 5 εκατομμύρια ξέρω εγώ ευρώ, τους είχε πει νομίζω τότε πρόεδρος του Penthouse, και είχε αρνηθεί η Πάμελα ότι όχι, το γυρίσαμε για μας, δεν θέλω καν, δεν θέλω ούτε μία δραχμή, θέλω απλά να μην βγει αυτό το πράγμα εκεί έξω. Όταν λοιπόν κάποια εταιρεία αποφάσισε να το κυκλοφορήσει, να το βγάλει στο ίντερνετ, προχώρησαν σε αγωγή η Πάμελα και ο Tommy Lee. Στο δικαστήριο λοιπόν η Πάμελα κάθισε στο ειδόλιο. Την Πάμελα ρωτούσαν για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις, ουσιαστικά προσπαθώντας να σπηλώσουν την εικόνα της ως μια γυναίκα που τι μιλάς. Γδίνεσαι στο Playboy από μόνη σου. Σε πειράζει τώρα αν θα φανεί το στήθος σου ή οτιδήποτε. Τύπου το θέλες, το ζήτησες ή έτσι κι αλλιώς αυτή είσαι. Αυτό κάνεις. Τώρα τι σε πειράζει.
Ναι, και θέλω να
ο Tommy Lee δεν. Ήτανε, ναι, έγινε ακόμα
σαν
πιο rockstar. Ήτανε ο rockstar που έτσι κι αλλιώς ήταν δημοφιλής. Και ήτανε ο rockstar που έκανε σεξ και έχει ταινία με την Πάμελα. Αυτό.
Είναι απίστευτο η ανισότητα που βιώνουμε. Είναι απίστευτο.
Ναι,
εγώ μεγάλωσα χωρίς να είναι το Baywatch hot. Δηλαδή δεν το έβλεπα ούσα μικρότερη.
Το πέτυχες. Υπήρχε όσο...
Ναι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή φυσικά και ήξερα τι είναι και ήξερα ποια είναι η Pamela Anderson εννοείται. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν δημοφιλές στο δικό μου μεγάλωμα. Αυτά λοιπόν τα ό,τι ήξερα για την Πάμελα από συζητήσεις γύρω-γύρω, από το ίντερνετ, από ακούσματα, από παρέες, ήταν όλα ότι είναι ένα ξεφτισμένο είδωλο του σεξ περιορισμένων διανοητικών ικανοτήτων που απλά φοράει ένα φανταστικό κόκκινο μαγιό και φανταστικά κόκκινα μαλλιά και πολύ πρόσφατα.
Ξανθά.
Τι είπα, κόκκινα. Ξανθά. Σωστά. Καλά, και με κόκκινα μουνάρα θα ήταν. αλλά ναι, τέλος πάντων, και πολύ πρόσφατα και με δικές μας συζητήσεις άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και το αφήγημα είναι μάλλον κάπως αλλιώς. Και μου το έχεις επιβεβαιώσει πολλές φορές για ό,τι μου λες κατά καιρούς για την Πάμελα, γιατί η Έλληνα. την αγαπάει την Πάμελα, την ακολουθεί και.
Ναι,
τη θαυμάζει, είναι όλα αυτά. Εγώ από σένα έχω έρθει σε επαφή με.
Ναι, νομίζω
αυτό το
η
κορίτσι.
Πρώτη επαφή ήταν όταν σου έδειξα φωτογραφία που είχα ντυθεί Πάμελα, γιατί
σωστά.
Είναι ένα, σωστά. Τα γενέθλιά μου είναι 19 Ιουλίου, σε περίπτωση που κάποιος δεν ξέρω, θα φαστείς, θέλει να μου κάνει δώρο.
Αυτό έχει συμβεί πάλι δίπλα στη δώρο. Ναι. Έχει συμβεί πάλι δίπλα στο συνοικιακό καφέ στην Έννοια, απλά για
ναι.
Χωροταξικά το δίνω.
Είναι όλα είναι σημαδιακά. Έχουν κάποιο λόγο που συμβαίνει.
Τίποτα. Εμείς δεν πάμε πουθενά μόνο Νέα Ιωνία. Σα το πω. We will always have Νέα Ιωνία. Δεν κουνιέται πει κανεί.
Σε αυτόν εκεί το δρόμο λοιπόν, κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω το πάρτι για τα γενέθλιά μου. Δεν θυμάμαι τα πόσα έκλεινα. Και δεν ξέρω γιατί. Αποφασίσαμε να κάνουμε τύπου πάρτι, να μετατρέψουμε τον πεζόδρομο σε παραλία. Να βάλουμε πισίνες, φουσκωτές από τα. Ναι, δεν ξέρω. Από διάφορα μαγαζιά, μην κάνουμε διαφήμιση. Και να τις γεμίσουμε με νερό. Να βάλουμε χλωτάπιτα τύπου σαν να είναι χορτάρι γκαζόν, ομπρέλες παραλίες. Και εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα ότι εντάξει, okay, εφόσον για εμένα γίνεται το πάρτι, εγώ θα είμαι πρωταγωνίστρια, θα ντυθώ Πάμελα. Βρήκα λοιπόν μαγιό κόκκινο ακριβώς σαν του Baywatch, το ίδιο παρτό. Το καλύτερο όμως ήταν ότι βρήκα, γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει, ένα ναυαγοσωστικό όμιλο που πουλούσε την πραμάτια του γιατί διαλυότανε και πήρα αυτό το πορτοκαλί.
Που εκεί στα Πέριξη.
Όχι, κάπου στο Λουτράκι ήτανε.
Έλα πάνε.
Ναι, από το Facebook το βρήκα, το πουλούσα. Πουλούσαν τα πάντα, πουλούσαν μέχρι και αυτό τον πύργο. Το που έχουν οι ναυαγοσώστες. Με συγκράτησε η Ματίνα, εξαδέρφη μου, να μην αγοράσω τον πύργο και τον φέρω στη Νέα Ιωνία. Τύπου, πού θα το βάλεις μωρή μετά αυτό. Αλλά πήρα το πορτοκαλί το σωσίβιο με τη ζώνη, με αυτό που φορούσαν, περνούσαν στη μέση τους και το πετούσαν για να πάνε να σώσουν. Τέλος πάντων, εμένα η Πάμελα με Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα και με τον Beverly Hills και με τον Baywatch.
Καλά, η Ελένα πιστεύω ότι περιμένει να γίνει σαν τη γιαγιά της Πάμελα που μάζευε στο εξοχικό του σπίτι κάτι μοτοσυκλετιστές και τους κερνούσε τσάι επειδή γούσταρε την παρέα τους.
Ναι, λοιπόν.
Δηλαδή στα 80 θα είναι κάπως έτσι. Βέβαια, επειδή είμαστε και σε δύσκολα οικονομικούς καιρούς, μπορεί να είναι το πάμε αυτούς με το πατίνι που πηγαίνουν να κάτω. Δεν φωτίζει το
μακάρι. Να σου πω κάτι, δεν θα κάνω εκτόσεις στο όνειρό μου. Όχι. Θα ονειρεύω μοτοσυκλετιστές γιατί βλέπω και το Sons of Anarchy τώρα τελευταία. Δεν ξέρω ότι με έχει πιάσει κάτι. Μια ανησυχία εσωτερική. Αλλά ναι. Πρόσφατα με αφορμή το promotion για το νέο της βιβλίο μαγειρικής και επειδή έχει, νομίζω βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν τώρα ή τελείωσε και η δεύτερη και πάει στην τρίτη, έχει και δύο shows η Πάμελα. Το ένα για Κυπουρική που έχει ένα κοινό αφήγημα με τη Μάρθα Στιούαρτ εκεί και νομίζω μια επαφή λίγο και στις ρίζες και στο... στη φύση, στον έλεγχο, το να ξαναβρω λίγο τον εαυτό μου, να απομονωθώ από την κοινωνία και να βρω εμένα, να είμαι σε επαφή με εμένα, αλλά και ένας τρόπος να ελέγξεις το αποτέλεσμα. Γιατί και στην Κυπουρική και στη Μαγειρική, συνήθως αν κάνεις, ακολουθείς τις οδηγίες, θα έχεις και το αποτέλεσμα το επιθυμητό.
Ίσως τελικά αυτό το θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω αγρότησα. Να μην είναι τόσο αστείο.
Θα σου πω, για την Πάμελα, θα σου πω. Για την Πάμελα, ναι, επειδή έλεγα λοιπόν ότι έχει τα shows αυτά που το ένα είναι για Κυπουρική και το άλλο δείχνει πώς μετέτρεψε το σπίτι στο Vancouver, ένα σπίτι 100 χρόνων που έχει και φάρμα που ήταν της γιαγιάς της, και το φτιάχνει ξανά από την αρχή, το ανακαινίζει όλο και δείχνει όλη τη διαδικασία στην εκπομπή και έλεγε λοιπόν με αυτή την αφορμή ότι στο σπίτι αυτό όταν έμενε η γιαγιά της τα τελευταία χρόνια της ζωής της έκανε τύπου, πώς είναι η Βέφα, πρόσκληση σε τσάι, εδώ, που έχει και πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, θα σας διαβάσω μετά. Λέει, οι συγκεντρώσεις για τσάι στη χώρα μας αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Θυμάσαι να πίνει τσάι η μαμά σου.
Ψέμα.
Ναι. Αποτελούν ένα γυναικείο τρόπο διασκέδασης, μια καλή ευκαιρία για ευχάριστη επικοινωνία και συναναστροφή. Λοιπόν, η γιαγιά της Πάμελα καλούσε για τσάι μοτοσυκλετιστές από την περιοχή, γιατί λέει, απολάμβανε πολύ την παρέα αντρών.
Ορίστε.
Και ένιωθε κιόλας παραπάνω ασφάλεια που τους είχε εκεί στο σπίτι. Οπότε ναι, δηλαδή, okay, νομίζω ότι και όλο αυτό το bad boy που της άρεσε της Πάμελα, το έχει πει δηλαδή και στο ντοκιμαντέρ, ότι ήταν κάτι που την επηρέασε και από τους γονείς της, από τη σχέση των γονιών της.
I took it from my grandma.
Και από τη γιαγιά προφανώς τελικά, apparently. Αλλά η Πάμελα για μένα είναι, και επειδή μιλάω ακόμα και με φίλες, με συνομιλικές μου που μιλάμε για Πάμελα. Δηλαδή, μιλούσαμε τις προάλλες με την Τζοάννα, μια φίλη μου που την ξέρω και από τα χρόνια που σπουδάζαμε μαζί.
Α, επίσης, εναλλακτικός τίτλος επεισοδίου ήταν το Πάμε Έλα το τραγούδι. Ναι. Η Έλενα το βρήκε. Έτσι είπα, όχι.
Ναι.
Ντροπή.
Έτσι κάνει balance αυτό το podcast. Εγώ σκέφτομαι αυτά, η Γεωργία μου λέει, όχι.
Ναι, όχι.
Ναι, έλεγα λοιπόν. Δεν πειράζει. Και μου έλεγε η Τζο ότι ακόμα δηλαδή και η Τζοάννα που είναι. Επίσης μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, φεμινίστρια όπως είμαστε εμείς. Έλεγε ότι και εκείνη, μεγαλώνοντας που έχουμε πάνω κάτω ίδια ηλικία, την είχε παρεξηγημένη την Πάμελα. Ήταν αυτό.
Same
δηλαδή
here.
Όλοι την περνούσαν. Ως ένα εντάξει μωρέ τώρα, δύο πλαστικά στήθη και ναι, okay, πλαστικό στόμα, ψεύτικο όλο, το μαλλί και τι κάνει το πουλί, το...
Ωπαρε, κάτι,
το κορμί
κάτι
της
πατήθηκε. Sorry, ήταν στην τσέπη.
Το κορμί της πουλάει. Και θέλω να πω ότι επίσης η Πάμελα για αυτό το πράγμα, όπως η Στιούαρτ τιμωρήθηκε για το
επιχειρηματικό της δαιμόνιο.
Ναι, η Πάμελα τιμωρήθηκε γιατί ήταν απλά όμορφη και πάρα πολύ sexy και ήταν μοντέλο του Playboy. Και ναι, βέβαια. Λέει και η ίδια στο ντοκιμαντέρ της, στο Πάμελα, που ήταν πριν λίγο, δεν θυμάμαι, πριν δύο χρόνια, επίσης στο Netflix, ότι εκείνη δεν κατάφερε, ας πούμε, I could not handle the business part of branding myself. Δεν το είχε τόσο πολύ. Και ακόμα και την ιδέα για το cookbook, η γη της την είχανε, την επιχειρηματική ιδέα, γιατί έτσι ξεκίνησε, όταν έφυγαν από τη σπιτική φωλιά, οι δύο γη της Πάμελα.
Και τι φωλιά.
Ναι, ένα πολύ όμορφο γραφικό σπίτι μέσα στο δάσος στο Vancouver. Όταν έφυγαν λοιπόν από εκεί, τους έφτιαξε η Πάμελα δύο κουτιά με κάρτες μέσα που κάθε κάρτα έχει από μία συνταγή. Και πάνω στο κουτί έγραψε I love you. Οπότε το cookbook γύρισαν όταν τα έδωσε στους γιους της για να έχουν να μαγειρεύουν, να περιποιούνται, να φροντίζουν και τις κοπέλες τους και τον εαυτό τους και να ξέρουν να τρέφονται καλά και όμορφα. Της είπαν λοιπόν οι γείτες ότι ναι, ξέρεις ότι αυτό είναι ένα cookbook τώρα, έτσι, το έχεις έτοιμο, και δεν το έχει σκεφτεί καν. Δηλαδή δεν έκανε branding, νομίζω, ξέρεις, τον εαυτό της. Ήτανε, το εξηγεί και η ίδια, πόσο προσπαθούσε να διαχειριστεί και ένα παλιότερο τραύμα από πολύ μικρή παιδική ηλικία, από τα 12, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών, που οπότε δεν είχε καλή σχέση με το κορμί της και με το να μεγαλώνει ως γυναίκα που αισθάνεται επιθυμητή, που νιώθει και η ίδια ότι μπορεί να νιώσει απόλαυση. Οπότε όταν της έγινε η πρόταση για να κάνει την πρώτη φωτογράφηση στο Playboy, τότε αποφάσισε ότι okay, τώρα είναι η ώρα να, ξέρεις, ανακτήσω εγώ τον έλεγχο του κορμιού μου και να το νιώσω, να γίνω εγώ κυρία της σεξουαλικότητάς μου, που μέχρι τότε ήταν απλά...
Θεωρείς ότι τώρα κάνει rebranding, γιατί το βλέπουμε, ενώ έχει αλλάξει, πάμε, δεν βάφεται συνειδητά, το έχει αφήσει, έχει αλλάξει τον τρόπο που ντύνεται, πιστεύεις ότι κάνει rebranding, τι κάνει ακριβώς τώρα?
Δεν είμαι σίγουρη αν είναι τόσο, νομίζω ότι πραγματικά η Πάμελα, καλά, δεν μπορούμε να λέμε τώρα, καθόμαστε εδώ στη Αγία Ζώνης και συζητάμε εγώ και εσύ για την Πάμελα, που είναι, όπως και να το κάνεις, έχει να κάνει με το marketing και με τα χρήματα και το να βγάζεις χρήματα. Φυσικά. Από αυτό που είσαι. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο...
μια εσωτερική ανάγκη δική της.
Ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Ίδια, όταν τελείωσε το ντοκιματέρ, στο τέλος του ντοκιματέρ λέει ότι θέλει πολύ να ασπαστεί το παρελθόν και την αλήθεια και να ψάξει να βρει τον, και ότι δεν υπήρξε ποτέ όμως θύμα, ότι η ιστορία της ζωής της δεν είναι μια θλιβερή ιστορία. Ότι τα media και τα tabloid την παρουσίασαν ως θύμα, ως η άβουλη γυναίκα, η bimbo, η ξανθιά, το Baywatch babe. Η σεξοβόμβα που δεν είναι για τίποτα άλλο. Άμα παρακολουθείς πάρα πολλές συνεντεύξεις της, όταν πάνε να τη στριμώξουν στον τοίχο οι παρουσιαστές διάφορων εκπομπών, τους ανταπαντάει. Και με μαγιά. Δηλαδή με περισσότερη μαγιά από πολλούς άλλους εκεί έξω, celebrities.
Αυτό κάπως εννοούσα πριν, ότι είχαν αποσιωπήσει όλοι αυτοί που είχαν να ακούω αυτά. Εγώ για την Πάμελα σε συζητήσεις. Όλα αυτά αποσιωπούσαν με κάποιο τρόπο. Διάλεγαν που θα κεντράρουν στην εικόνα της.
Ναι, εντάξει. Απλά δεν είναι εύκολο να φύγεις από αυτό, έτσι. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι κάποια στιγμή I played the part. Γιατί, okay, χάνεσαι μέσα σε αυτό. Δεν είναι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, αυτό που λέμε, είμαστε lose-lose ό,τι και να κάνεις οι γυναίκες. Πόσο μάλλον όταν είσαι μια γυναίκα που το όπλο σου ουσιαστικά είναι το σεξαπίλ σου και η ομορφιά σου, που ξέρουμε πόσο πολύ το θεωρούμε υπό, δηλαδή έχει κάτι υποτιμητικό το να βγάζεις λεφτά
και
από την ομορφιά σου.
Φοβερά ενοχοποιητικό.
Ναι, ακόμα και για εμάς τις γυναίκες. Μπορεί να μεγαλώνουμε και τις κόσμες. Εντάξει, τι πειράζει, δεν έχει σημασία να είσαι όμορφη. Να έχεις πτυχία, δεν ξέρω τι. Ναι. Ωραία. Πόσα μοντέλα είναι επιτυχημένα εκεί έξω και έχουν βγάλει χρήματα ακριβώς επειδή εκμεταλλεύτηκαν την ομορφιά
σαν όχημα.
Τους. Ναι. Αλλά ήταν και business savvy μετά, δηλαδή το εξελίσσει, πατάς πάνω σε αυτό, δεν είναι ντροπή να είσαι όμορφος, είναι ένα δώρο, ένα χάρισμα, ένα ατού που μπορεί να σε πάει πολύ μακριά, αν το περιστοιχίσεις, δηλαδή ξέρεις, το εμπλουτίσεις και με άλλα πράγματα. Η Πάμελα λοιπόν το έκανε αυτό, δεν θεωρώ ότι κάνει συνειδητά rebranding. Στο τέλος λοιπόν του ντοκιματέρ, παρόλο που λέει θέλω να σπάσω το παρελθόν, τώρα εμφανίζεται και... σε μια εκπομπή της Drew, στην εκπομπή της Drew Barrymore, που ήταν καλεσμένη πρόσφατα, σχολίασε ότι βγήκανε όλες άβαφες. Δηλαδή εμφανίστηκε η Πάμελα άβαφη, ξεβάφτηκε και η Drew Barrymore στο στούντιο και το κοινό, όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν ήρθανε άβαφες. Δεν ξέρω, κάποιος δεν θέλει να είμαστε άβαφες εκεί έξω. Εντάξει, συγγνώμη. Τέλος πάντων, κοίτα να δεις ένα χαμό που προκαλεί αυτό το πράγμα. Και είπε η ίδια ότι ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθεί να πετάξει από πάνω της όλα τα κοστούμια, τους ρόλους που φορούσε, γιατί ακόμα και ως Playboy έπαιζε το ρόλο του πως στο μυαλό της ήταν ένα μοντέλο του Playboy, ακόμα και ως γυναίκα του Tommy Lee, παρόλο που ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη, και το λέει και η ίδια ότι ίσως ήταν ο μοναδικός έρωτας της ζωής μου, που τόσο πολύ είχε όλα όσα ήθελα, απλά ήταν και κακοποιητής παρόλα αυτά.
Σούπερ.
Μέσα σε όλα. Ότι παρίστανα τη γυναίκα του rock star. Σε όλα λοιπόν ό,τι ακολούθησε, παρίστανε κάποιο, έπαιζε κάποιο ρόλο. Ότι τώρα προσπαθεί να βρει την ουσία και την αλήθεια της και γι' αυτό έχει πετάξει από πάνω της όλα.
Ξέρετε, αυτό μου άρεσε που έλεγε με μια έτσι αυθεντικότητα και φοβερή γλυκύτητα σε αυτό το σώμα του Drew Barrymore, που την έδειχνε, που της έλεγε πώς ξεκίνησε, ας πούμε, να βγαίνει άβαφη. Και λέει ότι ήμουν καλεσμένη κάπου, δεν ξέρω, σε κάποιο fashion week και λέει φορούσε αυτό το φανταστικό total Vivian Westwood outfit και σκεφτόμουν ότι γιατί να βαφτώ, είναι τόσο φανταστικό το ρούχο που ποιος θα προσέξει ότι δεν είμαι βαμμένη καν, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε κανείς. Και λέει ότι ξαφνικά βγήκαν όλοι και λέγανε βγήκε, πάμε λάντρες στον άβαφη. Και μου άρεσε αυτή η παιδικότητα και το ότι πραγματικά ένιωσε ότι κάνει embrace την απλότητα, όχι όμως για να αλλάξει αυτό που ήταν πριν, γιατί αυτό απλά νιώθει αυτή τη στιγμή.
Το λέει νομίζω έτσι και αλλιώς στο ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή, το οποίο τώρα κάνω τη σύνδεση, όσο το ότι την κατηγορούσαν πολύ και ξέρεις, κοροϊδεύανε το ότι παντρεύτηκε τον Ντόμι Λι μετά από 4 μέρες γνωριμίας. Ότι παντρεύτηκαν. Ναι, ναι, ήταν 4 μέρες γνωρίζονταν και παντρεύτηκαν. Ναι. Και έλεγε ότι εντάξει, okay, και έτσι κι αλλιώς αλλάζουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, τι σημασία έχει να τον ξέρεις τον άλλον 2 χρόνια, τι σημασία έχει να τον ξέρεις 4 μέρες. Νομίζω ότι είναι και η Πάμελα ένας άνθρωπος που. Αλλάζει όπως όλοι μας. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια φάση αυτή τώρα που περνάει, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να ξέρω σίγουρα ότι είναι πιο δύσκολο μια γυναίκα που είναι τόσο πολύ προβεβλημένη και στα φώτα πάνω της. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο να βρεις τον εαυτό σου και την αλήθεια σου ως γυναίκα. Πόσο μάλλον όταν πέφτουν όλα τα μίντια πάνω σου, όλα τα φώτα πάνω σου και δεν έχεις τόσο εύκολα καιρό να μείνεις μόνος με τη σκέψη σου και
αυτό έλεγε και η Μάρθα Στιούαρτ που την ρωτούσαν για το πώς νιώθει που φωτογραφήθηκε με μαγιό στο Sports Illustrated και γιατί δεν το έκανε αυτό νωρίτερα και είπε ότι είναι απλά ένα κομμάτι της εξέλιξής μου. Ναι. Απλά αλλάζω. Είμαι 81 και αλλάζω. Και όταν θα σταματήσω να αλλάζω, λογικά θα έχω πεθάνει.
Ναι,
είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι συνεχόμενης εξέλιξης που τη μία μέρα μπορεί να είσαι έτσι, τη μία μέρα μπορεί να είσαι αλλιώς. Απλά επειδή είσαι γυναίκα, πρέπει συνέχεια να κρίνεσαι. Δηλαδή αυτό που συζητήσαμε και μαζί, ότι οι γυναίκες κρινόμαστε συνέχεια. Και λέγαμε, την Ελίνα, είχαμε μια ωραία συζήτηση κάποια στιγμή και λέγαμε ότι σαν γυναίκες. Δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην κρίνουμε και τον εαυτό μας, αλλά μπορεί και έξω να μας κρίνουν για το σώμα, να μην κρίνουμε το σώμα μας. Δηλαδή να μην, μας περνάει, να μην υπάρχει μέρα που περνάει απαρατήρητο το σώμα μας.
Ναι, δεν μπορείς να βγεις έξω και να μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Έχεις 100% συνειδητότητα.
Αυτό ακριβώς. Κάτι που οι άντρες κατά πάσα πιθανότητα δεν το έχουν, για να μην είμαι απόλυτη, σίγουρα δεν το έχουν στο βαθμό που το έχουμε εμείς οι γυναίκες.
Ναι, και σίγουρα δεν. Δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση αυτό, ξαναλέω, είναι, δηλαδή όταν βγήκε και η σειρά του Tommy Lee και της Pamela Anderson, τώρα βασισμένη στο sex tape, η Pamela φρίκαρε, ξέρεις, αμέσως μίλησε με τα παιδιά της ότι είστε ok, πώς είναι, δεν θέλω να το δω, προσπαθήστε μην το δείτε, να προστατέψει και το μικρότερο της γιο να μην το δει, ο πιο μεγάλος το είδε και την πήρε τηλέφωνο την ενημερώσει, ξέρεις πώς ήταν, τι αυτό. Όταν ρώτησαν τον Tommy Lee, λέει ναι, ναι, wow, φοβερή ιδέα. Ωραία, μπράβο. Ναι, γιατί δεν έλεγαν ποτέ για τον Tommy Lee ότι, α, ξέρω εγώ, ήταν γεμάτο στο τουάζ, α, the bad boy. Η Pamela, όλοι, σε όλες τις συνεντεύξεις, και για πες, πού έφτιαξες τα βυζιά σου, και είναι πλαστικά, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ασχολίαστο. Δηλαδή, είναι τρομερό άμα καθίσεις και κοιτάξεις συνεντεύξεις από τα 90s. Το τι τραφούσαν ειδικά οι γυναίκες τότε είναι ασύλληπτο. Ο άλλος μπορούσε να τις ρωτήσει το πιο ακραία, παρεμβατικό, αδιάκριτο πράγμα και έπρεπε
και
να απαντήσει.
Είναι totally fine.
Ναι, ναι. Δηλαδή, πού έκανες πλαστική στήθους, έχεις κάνει πλαστική, που, για πού την έκανες. Και για πες, ναι, και του λέει, μπορείς να με κοιτάς. Κάποια στιγμή κάτι λέγανε, μπορείς να με κοιτάς, σε παρακαλώ πολύ αλλού. Εντάξει, okay, εσύ το έχεις προκαλέσει όμως. Δεν είναι, πάλι. Δεν. Οπότε τουλάχιστον νομίζω ότι κάποια πρόοδος έχει γίνει, ειδικά το γεγονός ότι βγαίνουν και αυτό που είπες και εσύ, μπορεί να μην ήξερες για την ιστορία της Πάμελα, ήξερες μονομερώς τα πράγματα.
Τώρα ξέρω όμως, έχω
γνώση. Αλλά αυτό, με αυτά τα ντοκιμαντέρ που βγαίνουν και δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να πούνε τη δική τους την ιστορία, από τη δική τους την πλευρά, ακόμα και αν στη Στιούαρτ δεν άρεσε το αποτέλεσμα, το τελικό, το κάτω, το μοντάζ,
Ναι, είχε, γιατί... είχε τα παραπονά της γενικά. Και γιατί σχολίασε ότι δώσανε τρομερή έμφαση στο θέμα του σκανδάλου και στη φυλάξη κτλ. Αλλά και γιατί είπε ότι στο τέλος την βγάλανε σαν μια κυρία με τη μαγκούρα που δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αν μη τι άλλο, μόνο. Δεν ξέρω, ναι, μόνο.
Όχι, στην... βασικά αυτό δεν της άρεσε, άρεσε καθόλου το ότι την προέβαλαν σαν μια.
Γιαγιά.
Μοναχική, ηλικιωμένη γυναίκα που ξέρει, όχι σεξ. Όλα αυτά που δεν είναι η Μάρθα Στιούαρτ.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αν μη τι άλλο, μόνο ναι. αυτό δεν είναι αυτή η γυναίκα.
Αλλά και πάλι όμως μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε και να δούνε και οι πιο νέες γυναίκες πόσο. Τι άντεξαν πραγματικά κάποιες άλλες γυναίκες τότε στα 90s και στα early zeros από τον τύπο και τα tabloids και δεν ήτανε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω καν λέξη να το...
σε ένα παράλληλο χρόνο με αυτό όμως γίνεται και μία συζήτηση για ασύγχρονες νέες γυναίκες των social. Τους βλέπουμε και στο TikTok και στο Instagram και τις παρακολουθούμε.
Ναι,
για παράδειγμα...
είσαι πιο ειδική στο TikTok εσύ.
Εντάξει. Έχω ένα προφίλ που το λένε GG και Hadid. Γενικά και έχει 0 posts. Αλλά παρακολουθώ. ναι, είναι λοιπόν μία κοπέλα η οποία, fun fact, έχει τους ίδιους εκατομμύρια followers με την Martha Stewart. 4 μύρια η μία, 4 μύρια και η άλλη. Η Νάρα Σμιθ, η οποία είναι 23.
Εκατομμύρια είναι επειδή είσαι από τη Νέα Ιωνία.
Εκατομμύρια. Έτσι, ναι. Όχι, συντόμηση για να μπορούμε να πούμε γέτο. Περισσότερα. Κόβω τις λέξεις. ναι, η Νάρα Σμιθ λοιπόν είναι 23, έχει ήδη 3 παιδιά.
Ναι, ξεκίνησε από το 19 της, γιατί της έλεγε ο μπαμπάς της, λέει ότι εκείνος άργησε να κάνει παιδιά, έκανε στα 40 του και εκείνη ήθελε να κάνει...
Υπερβάλλον ναι. ζήλος είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι. Η Νάρα Σμιθ λοιπόν είναι ένα κορίτσι το οποίο το βλέπουμε και στη μόδα το τελευταίο διάστημα. Δεν την ξέρουμε όμως από τη μόδα, την ξέρουμε γιατί είναι ένα όμορφο κορίτσι που στέκεται στην κουζίνα της και μαγειρεύει φανταστικά φαγητά μέσα σε super high-end ρούχα, οίκον. Τα υποτιτλείς με ASMR. Δηλαδή είναι όλο ένα άοσμο, άχρωμο πράγμα.
Καλησπέρα σας, θα φτιάξω κρέπες σήμερα.
Exactly.
Έχω φτιάξει εγώ το αλεύρι.
Ναι, σωστά. Και
αλεύρι το σιτάρι.
Πες και όλα με αυτή τη φωνή ότι λέει ότι τις κρέπες που θα φτιάξει θα τις φτιάξει συγκεκριμένα με το τάδε γιατί μου το ζήτησε ο άντρας μου.
Και
με το άλλο
θα φτιάχνει
γιατί...
από μόνη, δηλαδή πώς να σου πω... Είναι αυτό που είπα, δεν μπορεί να μην είναι υπερβολή το ότι έχει αλέσει το σιτάρι.
Όχι.
Φτάνει στα άκρα.
Ναι, τα κάνει όλα from scratch. Ναι. Και συνέχεια τονίζει ότι θα φτιάξω έτσι αυτό γιατί τα παιδιά μου το τρώνε συγκεκριμένα μόνο έτσι. Ο άντρας μου το ζήτησε έτσι. Και αναρωτιέμαι.
Έχει και μία 50's αισθητική. Ο άντρας της δηλαδή έχει αυτό, την αισθητική.
Η οικογένεια
50's.
Όλη έχει
ναι,
50's
ναι, ναι.
Ρίζες.
Το σπίτι μπορεί και οι συσκευές και όλα να είναι high-end, ναι. αλλά αυτή και το μαλλί της λίγο και όλο υποτίθεται ότι προωθούν αυτό το visual, την αισθητική τα 50's και όμως τα associations με τα gender roles. Των 50's.
Στο ίντερνετ αυτό το κίνημα θα το πω, γιατί κίνημα είναι που εντάσσεται την Άρα Σμιθ, λέγεται trad wife.
Ναι, που είναι από το traditional wife. Ναι,
ακριβώς,
ναι.
και είναι οι γυναίκες που διατηρούν στο σήμερα αυτό τον, θα το πω, συντηρητικό τρόπο οικογενειακής ζωής. Ακριβώς. Και διατηρούν και τους ρόλους, έτσι αυτό είναι. Η γυναίκα είναι στο σπίτι φροντισμένη και κουκλάρα και φτιάχνει υπέροχο φαγητό για τον άντρα. Και τα παιδιά, συμβολικά και όλα από το βίντεο τους, δεν ακούγεται. Δεν ακούμε τη φωνή της.
Ναι, αυτό το ψήθυρο.
Να ακούμε ένα ψήθυρο. Δηλαδή, ναι. όλο είναι αρκετά περιορισμένο. Και αυτό έρχεται σε τρομερή αντιδιαστολή με αυτό που έκανε η Μάρθα Στιούαρτ τότε.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ξέρεις τι. Δεν είναι γιατί εδώ πέρα μην παρεξηγηθεί ότι λέμε το να θέλεις να είσαι housewife και να μην εργάζεις και να φροντίζεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου και ότι είναι μεμπτό και ότι δεν είσαι φεμινίστρια. Σε καμία περίπτωση ο φεμινισμός είναι το.
Το ακριβώς αντίθετο.
Ναι,
να
έχει χώρο η κάθε γυναίκα να είναι
να
αυτό
επιλέγει,
που θέλει. Να,
να έχει το απόλυτο δικαίωμα της επιλογής.
Το θέμα είναι ότι το trad wife συμπίπτει και μάλλον. Πλαισιώνεται από κάτι πολύ πιο ύπουλο. Ότι αυτή τη στιγμή το trend, το trad wife υπόκειται στο manosphere. Το manosphere αποτελείται ουσιαστικά από όλα αυτά τα blogs και τα podcast και τα οτιδήποτε έχει να κάνει με incels ή το podcast, ας πούμε, του Τζο Ρόγκαν, ο Elon Musk, ας πούμε, ανήκει σε αυτό. Είναι όλο αυτό λοιπόν το Manosphere και είναι πολύ μεγάλη η σύνδεση που έχει το Tradwife με αυτό το πράγμα και με το πώς παίρνουν ίσως μία, γιατί έτσι νομίζω ξεκίνησε το Tradwife, ως λίγο αντίσταση στον, αντίδραση μάλλον στον καπιταλισμό και στο πώς οι γυναίκες μέσα στον καπιταλισμό
δεν μπορούν
έχουν
να ανθίσουν,
ακόμα μεγαλύτερη, καταπιέζουν περισσότερο από ότι οι άντρες, γιατί δεν έχουν και την κοινωνική και την ανισότητα, τη μισθολογική, τον ίδιο όμως φόρτο εργασίας, αλλά έχουν και την απλήρωτη εργασία στη δουλειά. Οπότε σου λέει ότι εντάξει, γιατί
σπίτι
να ζω έτσι και να μην είμαι στο σπίτι, να είμαι νοικοκυρία και κάποιος και ο άντρας να συμβάλλει με το εισόδημα εκείνος. Οπότε να γίνω εγώ πιο παραδοσιακή, πιο θηλυκή, πιο να φροντίζω και εκείνος πιο παραδοσιακός. Αλλά όλο αυτό όμως...
Αν αυτό είναι μια άτυπη συμφωνία μεταξύ του ζευγαριού, είναι totally ok ότι δεν μπορείς να παρέμβεις. Απλά είναι το context που συζητάμε εμείς. Σε
αυτό
τι context
λέω,
γίνεται
ότι
αυτό.
Αυτή τη στιγμή,
ναι, ναι.
Ταυτόχρονα, τη στιγμή έχει μια άνοδο αυτό το πράγμα και μια τεράστια δημοφιλία. Την ώρα που θα βγει ο Elon Musk και θα μιλήσει ότι για fertility problem και ότι η Ευρώπη πεθαίνει γιατί δεν ξέρει καν τη διαφορά μεταξύ της γονιμότητας και του δείκτη γεννητικότητας και λέει ότι η Ευρώπη έχει χαμηλή γονιμότητα, που μάλλον ξέρει τη διαφορά, απλά θέλει να κατηγορήσει τις γυναίκες ότι δεν είναι γόνιμες πια, γιατί εργάζονται και γιατί είναι childless cat ladies και είναι οτιδήποτε εκτός από το να είναι παραδοσιακές νοικοκυρές. Οπότε το Tradwife υπόκειται σε αυτό.
Την ίδια στιγμή που βγαίνουν οι γερουσιαστές στο X και λένε ότι your body, my choice.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί.
Ναι, είναι ύπουλο το Tradwife. Δεν είναι απλά ότι ξέρεις κάτι, απλά κουράστηκα και θέλω. Ναι, ή είναι επιλογή μου να είμαι νοικοκυρά. Μ' αρέσει να φροντίζω τα παιδιά μου, να τα μεγαλώσω εγώ. Δεν είναι αυτό.
Ειδικά
είναι
όταν
κάτι που αναπολύει.
Και αποφέρει και οικονομικό όφελος. Γιατί αυτό συμβαίνει με την Άρα Σμιθ. Αυτή
και
είναι
με
η συζήτηση.
Τις...
Ναι, λέω αυτήν γιατί είναι πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή που μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Ότι εκείνη επωφελείται από αυτό οικονομικά, γιατί έχει full συνεργασίες με brands. Mm. Ήταν στην εβδομάδα μόδα καλεσμένη. Δηλαδή ξαφνικά έχει μπει σε ένα κύκλωμα και ένα δίκτυο που δεν το είχε. Αλλά αυτό δεν το δείχνει κάπου. Δεν είναι περήφανη γι' αυτό. Περήφανη εννοώ, δεν είναι out there όπως ήταν η Martha Stewart.
Ή δεν είναι, ή το αποσιωπεί ότι ξέρεις κάτι, ναι, να είσαι γυναίκα που μένει στο σπίτι, stay at home wife και φροντίζει τον άντρα της και μεγαλώνει τα παιδιά της. Ναι, αυτό όμως για μια γυναίκα πιο απλή που δεν έχει την προβολή και το social media reach που έχει η Νάρα Σμιθ, άρα και τις απολαβές τις οικονομικές που της εξασφαλίζουν τα partnerships, σημαίνει ότι δεν θα έχεις έσοδα. Η Νάρα Σμιθ και όλες που ανήκουν στο Tradwife και είναι προσωπικότητες που έχουν αυτά τα έσοδα, ξέρεις, σου λέει ότι ωραία, γίνεται εσύ αυτό, μην να εξαρτάσαι από έναν άντρα και τα οικονομικά εισοδήματα και τα οτιδήποτε σου ζητήσει αυτός, γιατί είναι αυτός που παρέχει, ο κουβαλητής. Οι υπόλοιπες γυναίκες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχουν το social media reach και τα έσοδα που έχουν εκείνες. Οπότε πάλι όλο αυτό το unpaid labor δεν φαίνεται κάπου.
Και είναι και εύκολο να παραπλανηθείς, γιατί είναι και άλλη μία αντίστοιχου content κοπέλα στα social που λέγεται Ballerina Farm, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει ακόμα περισσότερους followers και είναι από τις πρώτες που το ξεκίνησε αυτό. Έχει 8 παιδιά τα οποία έχει γεννήσει και τα 8 χωρίς αναισθησία.
Ναι. Χωρίς επισκληρίδιο.
Δύσκολα πράγματα. Και μαγειρεύει όλη την ημέρα, εκτρέφει ζώα στο farm εκεί με το σύζυγό της και τα παιδιά και φτιάχνει το γάλα από την αρχή και το γιαούρτι και τα λοιπά. Και είχα βρεθεί σε μια συζήτηση με κορίτσια φίλες μου και χωρίς να υπάρχει κάποιο context, απλά τη δείχνανε μία στην άλλη και λέγανε πω κοίτα πόσο φανταστικά μαγειρεύει αυτή και κοίτα τι ωραία και τις μαγειρικές και πω πώς τα καταφέρει με αυτό παιδιά και το κάνει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο παραπλανητικό, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι απλά με τα 8 παιδιά και κάνει ζυμώνει τη μαγιά.
Ναι,
είναι πολύ ύπουλο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Έχει κάτι άλλο που πεις.
Νομίζω ότι ειδικά νεαρές γυναίκες που έλκονται από αυτό το όμορφο περιεχόμενο, γιατί έχει και εκεί το aesthetic του και έχει και όλο αυτό το επιστροφή στη φύση και λίγο η απλότητα της ζωής και αυτό που μας έχει στερήσει ο καπιταλισμός και η γρήγορη ρυθμή της ζωής και όλα. Παρουσιάζεται σε ένα λοιπόν εξειδανικευμένο πακέτο, οπότε σου λέει ότι εντάξει.
Το αγοράζει.
Ναι, το ας αγοράζει. Γίνω κι εγώ έτσι και... Mm. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις από το κοιτάω αυτά που λέμε εμείς που χαζεύουμε τα πιάτα, τα όμορφα, τα aesthetics ναι, και ναι. Να φτιάξω και εγώ
κάτι. Ή το θα γίνω
αγρότησα
στον οροπό, ναι, ας πούμε.
Στο να φτάσεις αυτό και μετά να...
Εγώ θα γίνω στο σχοινιά γιατί εκεί έχω εξοχικό. Η Έλενα στον οροπό που εκεί έχει εξοχικό.
Ναι, δεν είναι μεγάλη απόσταση από το να μπει σε αυτό το δίπο, το ότι ξέρεις. Ή θα είμαι στο γραφείο με ένα εισόδημα που δεν αναλογεί στις υπηρεσίες που παρέχω και που είναι έτσι κι αλλιώς κατώτερο από ενός άντρα. Mm. Ή θα είμαι χαροπίνη κοκυρά στο σπίτι με το εισόδημα του συζύγου. Ενώ θα έπρεπε να είναι άλλες οι διεκδικήσεις, ξέρεις. Δηλαδή να πληρώνεται όντως η εργασία της νοικοκυράς.
Είναι σαν δεύτερο full time job το να γυρνάς στο σπίτι από τη δουλειά σου 9 to 5 και να κάνεις και όλα τα...
Ναι. Και αυτό κυρίως είναι ότι το Tradwife είναι αυτή τη στιγμή σε άνοδο, την ίδια στιγμή που είναι, απειλούνται περισσότερο από ποτέ τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας και όσα έχουν εξασφαλιστεί. Και έχεις λοιπόν αυτό, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να προβάλλεται το ότι ο Elon Musk, ο Peterson, ο Jordan Peterson που επίσης στηρίζουν όλο αυτό το αφήγημα, είναι ότι εντάξει ξαναγυρίστε τώρα στα σπίτια σας και γίνετε αναπαραγωγικές μηχανές. Έχει αυτό το πράγμα και επειδή στηρίχτηκε και ο καπιταλισμός στο να στη γυναικεία απλήρωτη εργασία και στο ότι ποινικοποιείται οποιοδήποτε αναπαραγωγικό έγκλημα όπως άμβλωση ή αντισύλληψη των γυναικών τότε και στην Ευρώπη παλιότερα, νομίζω ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δηλαδή το Tradwife δεν είναι γίνομαι Pamela Anderson και πάω στο σπίτι της γιαγιάς μου και ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Είναι κάτι άλλο. Mm. Έχει πολλά παρακλάδια. Ναι, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν σε όλα αυτά... Πού καταλήγουμε? Τύπου ό,τι είναι τώρα, βρείτε τα μόνοι σας.
Εμείς σας τα είπαμε, αυτό είναι.
Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση και κάντε κάτι.
Ανοίξτε κανένα βιβλίο.
Κάτσε ρε, έχει ανοίξει τρεις βέφες εδώ, έχει προσδέσει.
Αχ, ναι. Λοιπόν, εγώ θα το φτιάξω αυτό πάντως. Περίμενε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο... Συγγνώμη τώρα. Πρόσκληση σε κοκτέιλ έχει ούζο και μεζέδες. Δηλαδή... Mm. Έχει, ήταν η βέφα μπροστά πολύ. Τέλος πάντων, όχι, αυτό που καταλήγουμε είναι ότι χρειάζεται συνέχεια ενημέρωση, ψάξιμο και να βλέπουμε πράγματα και που μας ευχαριστούν. Έχουμε ανάγκη από όμορφες εικόνες και από αισθητική.
Πολύ.
Απλά να μην αφινόμαστε τόσο εύκολα χωρίς να ψάχνουμε και να αναζητάμε και την πληροφορία.
Τι υπάρχει στη δεύτερη ανάγνωση.
Εμείς εδώ είναι ένας στόχος μας αυτός, να παρουσιάζουμε και τη διασκεδαστική πλευρά. Στην υγειά σου Γεωργία, μόλις ήπιε ένα σπινάκι ουίσκι. Ναι, ευχαριστώ πολύ, θα ήθελα κι εγώ ένα. Για να γιορτάσουμε το πρώτο επεισόδιο. Θα είμαστε εδώ να μπορούμε να δίνουμε και τα δύο. Και το fun part και το information, ώστε να μην πείτε ότι δεν ξέρατε. Εμείς τα είχαμε πει.
Σωστά.
Θέλετε να είστε ενήμεροι και να... Πράτεται αναλόγως.
Η Ελίνα έχει ψευδόνυμο Γκουγκλίνα.
Αχ, ναι.
Ένα, όταν είναι έτσι πολύ διαβασμένη. Να πω και τα υπόλοιπα ή να μην τα πω. Λοιπόν, τα άλλα δύο τα έχω βγάλει εγώ. Όταν έχει νεύρα, είναι Κρουελίνα. Και όταν είναι σεξ, είναι Καβλίνα. Οπότε θα τα έχουμε κάπως όλα.
Αυτό.
Σε αυτό εδώ το podcast.
Ναι, εδώ. Είναι We Will Always Have Νέα Ιωνία. Θα έχουμε τα Sacred Belt Recordings εδώ. Θα είμαστε εδώ για καιρό.
Represent.
Και ναι, η Ιωνία Γκέτα εδώ μόνο μπουκέτα με το τζιτζίκι μας.
Πώς να μην κλείσει ένα podcast δύο Vogue ανθρώπων. Έτσι μόνο θα κλείνε.
Λοιπόν, θα σας ξαναβρούμε σύντομα. Ναι. Κάτι να καίει.
Σας αποχαιρετούμε.